Oletko nähnyt yritysten viestivän hiilijalanjäljestään? Luulen, että olet. Mutta oletko nähnyt yritysten viestivän vesivastuullisuudestaan? Se on vielä toistaiseksi aika harvinaista, mutta vesiteeman merkitys osana yritysten vastuullisuutta on kyllä kasvussa. Ymmärrys lisääntyy siitä, että suomalaisten tuotannolla ja kulutuksella on iso vesijalanjälki Suomen ulkopuolella, ja vesivastuullisuudesta on tulossa aiempaa merkityksellisempi osanen yrityksen hyvää mainetta. Tällä videolla puhun siitä, miten yritys voi lähteä viestimään vesivastuullisuudesta. Voit kuitenkin ajatella annettuja vinkkejä myös siitä näkökulmasta, miten tulkita yritysten vastuullisuusviestintää, tai vaikka sitä kautta, millä perusteella houkutella yrityksiä mukaan vesistökunnostusprojekteihin. Aloitetaan siitä, miksi vesivastuullisuudesta kannattaisi viestiä, ja miten vastuullisuusasioista viestiminen eroaa muusta viestinnästä. Kun yritys lähtee suunnittelemaan vesivastuuviestintää, olisi parasta aloittaa määrittelemällä yrityksen oma tavoite. Mihin tällä viestinnällä pyritään? Tavoite vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia pääviestejä valitaan ja keitä tavoitellaan. Eli jos tarkoitus on vaikka jakaa kuluttajille tietoa vesijalanjäljestä ja vesistöjen hoidon tarpeesta, viestintä on väistämättä erilaista kuin jos tarkoitus on saada aikaan muutosta oman alan yleisissä käytännöissä, rakentaa mainetta houkuttelevana työnantajana tai yhteistyökumppanina tai edistää liiketoimintaa. Eli tavoite kannattaa kirkastaa ensiksi. Yleisesti ottaen vesivastuuteoista kannattaisi viestiä siksi, että sen teeman merkitys osana yritysten vastuullisuutta on tosiaan nousemassa. Suomessakin vesistöjen tilaan on tarpeen kiinnittää huomiota, ja jos yritys vaikka hankkii raaka-aineita niiltä alueilta, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, vesi voi olla todella olennainen teema koko toiminnan kannalta. Vesivastuussa on myös mahdollisuuksia jonkinlaiseen edelläkävijän asemaan. Yritys ottaa tämän vakavasti jo ennen kuin on pakko. Toki tämä riippuu alasta. Esimerkiksi panimot, vesivoimayhtiöt ja maa- ja metsätalousalan yritykset ovat panostaneet vesivastuullisuuteen jo pidempään, koska se on niin kiinteä osa niiden toimintaa. Mutta monilla aloilla on vielä paljon parantamisen varaa. Toinen syy viestiä aiheesta on se, että viestimättä jättäminen on viesti itsessään. Eli jos yritys ei kerro, että siellä on otettu vesiasiat huomioon tai osallistutaan vaikka vesistön kunnostuksiin, tietoa etsivä kuluttaja voi päätellä, että yritys ei välitä asiasta ollenkaan tai tee mitään sen eteen. Ja vielä kolmanneksi, kun tavoitellaan sellaisia hyötyjä kuin vaikka hyvä maine ja työnantajamielikuva, houkuttavuus yhteistyökumppanina tai kiinnostavuus sijoituskohteena, viestintä on välttämätöntä. Jos sidosryhmät eivät tiedä yrityksen vastuullisuustyöstä, näitä hyötyjä ei saavuteta. Vastuullisuusasioista viestiminen ei toki ole yrityksen muusta viestinnästä erillinen asia. Tässä kuviossa on hahmoteltu, mikä on yhteistä ja mikä erilaista yrityksen vastuullisuusviestinnän ja muun viestinnän välillä. Eli käytössä on samat viestintäkanavat ja tavoitellaan jokseenkin samoja kohderyhmiä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikkien viestintään pätee sama kuluttajansuojalainsäädäntö. Eli esimerkiksi se, että viestinnän pitää olla totuudenmukaista, ymmärrettävää, eikä se saa johtaa harhaan. Erojakin kuitenkin on. Niistä ensimmäinen on viherpesun riski, ja vastuullisuusviestintää tehdessä viherpesun välttämiseen täytyy tietoisesti kiinnittää huomiota. Toinen on sitten nimenomaan ympäristöväittämiä koskeva sääntely ja hyvät käytänteet. Ja kolmas ero on vastuullisuusraportointi, eli yrityksen vastuullisuustyöstä voidaan viestiä myös kokoamalla tiedot laajan vastuullisuusraporttiin, vähän samaan tapaan kuin taloustietoja raportoidaan. Katsotaan noista kahta ensimmäistä eroa vielä tarkemmin. Eli viherpesu tarkoittaa lyhyesti sitä, että esitetään olevamme vastuullisempia kuin oikeasti ollaan. Pidemmin määriteltynä viherpesu on mitä vaan, millä luodaan vaikutelma siitä, että tuotteella tai palvelulla on joko myönteinen ympäristövaikutus, ei lainkaan ympäristövaikutuksia, tai pienempi ympäristövaikutus kuin kilpailijalla. Nämä ympäristövaikutukset voivat liittyä eri ominaisuuksiin, kuten valmistustapaan, koostumukseen tai tuotteen käyttämiseen. Ja silloin, jos tämä luotu vaikutelma ei ole totta, tai myös silloin, jos sen todenmukaisuutta ei voi tarkistaa, on kyse viherpesusta. Viherpesua voidaan tehdä sanallisesti, mutta myös kuvien ja värien avulla, tai logoja, merkkejä ja symboleita hyödyntämällä. Ja sitä voidaan tehdä niin tuotepakkauksissa, verkkosivuilla kuin muissa kanavissa. Kun katsotaan, että myös väitteet, joita ei ole perusteltu, ovat viherpesua, se on valitettavasti aika yleistä sekä Suomessa että EU:ssa. Vaikka nuo kuluttajansuojalainsäädännön periaatteet ovat sinänsä selkeitä, ymmärrettävyys, totuudenmukaisuus ja niin edelleen, käytännössä rajaa ei aina ole helppo vetää. Markkinoilla käytetään jos jonkinlaisia vastuullisuusväittämiä ja merkintöjä, ja koska käytänteet ovat niin kirjavia ja ekomerkit runsaslukuisia, kuluttajat eivät kovin hyvin luota niihin. Jotta tämä saataisiin kuriin ja kuluttajilla olisi käytössä luotettavaa, vertailukelpoista tietoa, ympäristöväittämien käyttöön on tulossa erillistä sääntelyä. Euroopan komissio julkaisi siis maaliskuussa 2023 ehdotuksen ympäristöväittämiä koskevasta direktiivistä, tuttavallisemmin Green Claims-direktiivistä. Tässä ehdotuksessa määritellään yhteiset vähimmäiskriteerit sille, miten ympäristöväittämät pitää perustella ja miten niitä saa esittää. Väittämien tulisi esimerkiksi olla selkeitä siinä, koskevatko ne koko tuotetta vai ainoastaan jotain osaa siitä, tai koko yrityksen toimintaa vai osaa siitä. Perustua tieteelliseen todistusaineistoon ja osoittaa, että väitetty asia ei ole vain lain vaatima tai alan yleisen käytännön mukainen, vaan oikeasti ympäristöystävällisempi. Tämä ehdotus on nyt käsittelyssä EU-normaalien prosessien mukaan, eli yksityiskohdat hioutuvat vielä ja menee joitain vuosia ennen kuin tästä tulee voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sitä odotellessa esittelen seuraavaksi 9 vinkkiä hyvään vastuullisuusviestintään, etenkin vesiasioiden näkökulmasta. Jokaiseen vinkkiin liittyen on myös yritysesimerkki. Aloitetaan siitä, että vastuullisuusviestintä perustuu tekoihin. Eli tietysti yrityksen pitää tehdä niitä vesivastuullisuustekoja ennen kuin niistä voi lähteä viestimään. Muuten viestintä olisi viherpesua. Tämä on aika selkeä sääntö. Esimerkkinä tästä toimii Järvikylä. Heidän vastuullisuusraportissaan kerrotaan muun muassa, että kasvihuoneissa on käytössä suljettu vesikierto, mikä vähentää veden kulutusta. Siinä on selkeä, konkreettinen teko. Mutta tässä välissä pitää huomauttaa myös se, että lainvaatimusten täyttäminen ei vielä ole vastuullisuutta, vaan se on se lähtötaso. Eli niin kuin sanoin äsken, se Green Claims-direktiivikin tulee edellyttämään sitä, että lainvaatimia tai alan yleisten käytäntöjen mukaisia tekoja ei voi esittää ekotekoina. Tämä voisi liittyä esimerkiksi mikromuoveihin, koska iholta huuhdeltavassa kosmetiikassa ei enää saa käyttää muovirakeita, ei yritys voi esittää vesivastuullisuutena sitä, että niitä rakeita ei omissa tuotteissa ole. No, sitten toinen vinkki. Kerro myös motiiveista ja tavoitteista vesivastuullisuustyössä. Miksi yritys on lähtenyt tähän mukaan ja millaisia tavoitteita asiaan liittyen on? Kertomalla nämä asiat voi lisätä uskottavuutta ja aitoutta ja osoittaa, että yritys työskentelee suunnitelmallisesti. Tässä esimerkkinä Olvi-panimo. Olvi kertoo, että vastuullisuus pohjautuu yrityksen arvoihin ja pitkään historiaan, ja yritys haluaa tukea ilmastotavoitteiden toteutumista. Yrityksellä on ympäristövastuuseen liittyen 6 tavoitetta, joista yksi on se, että veden kulutus olisi alle 2,5 litraa valmistettua juomalitraa kohden vuonna 2030. Eli on selkeä määränpää, jota kohti pyritään. Kolmanneksi keskitytään vaikuttavimpiin tekoihin, eli selvitetään, missä asioissa yrityksen vesivastuullisuusteoilla on isoin merkitys, ja kun niihin liittyen on tehty tekoja, painotetaan myös vastuullisuusviestinnässä niitä asioita. Se, onko tärkeintä keskittyä esimerkiksi teknisiin parannuksiin, toimintatapojen muuttamiseen, kunnostushankkeisiin vai muihin asioihin. Riippuu tietysti yrityksen toimialasta ja lähtötasosta. Mutta jos jotain kokonaiskuvassa hyvin pientä asiaa lähdetään viestinnässä nostamaan keskiöön, niin se on viherpesua, jossa ohjataan huomio epäolennaisiin asioihin. Tässä esimerkkinä Pure Waste. Tekstiilialaa kuluttaa paljon vettä ja Pure Waste on nostanut sen aiheen yhdeksi vastuullisuuden kärkiteemoistaan. Suurin merkitys on sillä, kuinka paljon vettä raaka-aineen tuottamiseen kuluu, joten Pure Waste pyrkii käyttämään kierrätysraaka-ainetta. Lisäksi he ovat huolehtineet paikallisyhteisöjen puhtaan veden saannista ja sanitaatiosta tehtaallaan Intiassa. Nämä ovat merkittäviä veteen liittyviä vastuullisuustekoja, ja sen takia on hyvä, että viestinnässä puhutaan juuri niistä. Mutta tässä yhteydessä haluan puhua vielä siitä, että hyväntekeväisyys ja vastuullisuus ovat kaksi eri asiaa. Koitan kuvailla tätä mahdollisimman selkeästi. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä oli järkevää ja merkittävää vastuullisuustyötä, että yritys tukee sanitaatiota siellä, missä heidän tuotteensa tuotetaan, koska työntekijöiden ja paikallisen yhteisön hyvinvointi liittyy vahvasti yrityksen toimintaan. Mutta pidän ongelmallisena sitä, jos yritys ainoastaan lahjoittaa rahaa vesistön kunnostukseen tai sanitaation tukemiseen jossain päin maailmaa, mutta ei tee muutoksia omassa toiminnassaan ja sitten viestii siitä vastuullisuutena. Huomaatko eron? Eli vastuullisuus edellyttää sitä, että yritys huomioi oman toimintansa vaikutukset ja tekee toimenpiteitä niiden vähentämiseksi, siis pienentää omaa vesi- tai ympäristöjalanjälkeään. Lisäksi yritys voi halutessaan täydentää vastuullisuustyötä positiivisilla vaikutuksilla, eli kädenjäljellä. Jos keskittyy vain tähän jälkimmäiseen kategoriaan, siitä ei pitäisi viestiä vastuullisuutena, vaan vaikka juuri hyväntekeväisyytenä. Tästä vielä esimerkki kosmetiikka-alalta ja Lumenelta. Eli Lumene tekee juuri niin, että he tekevät monenlaisia vastuullisuustoimenpiteitä omassa toiminnassaan ja tuotannossaan, ja sen lisäksi vielä täydentävät sitä vastuullisuustyötä lahjoittamalla rahaa soiden ennallistamiseen Suomen luonnonsuojeluliiton kautta. Näin yrityksellä on pienempi jalanjälki ja isompi kädenjälki, ja se tekee vaikuttavaa vastuullisuustyötä. Sitten eteenpäin. Seuraava vinkki on, että pyri olemaan ymmärrettävä. Ajattele viestinnässä keskivertokuluttajaa ja tietääkö hän, mitä nämä erilaiset vastuullisuuteen liittyvät termit, kuten vaikka jalanjäljet ja kädenjäljet tarkoittavat. Eli ymmärtääkö hän viestisi? Tässä esimerkkinä järkisärki. Yritys avaa verkkosivuillaan sitä, miksi särkeä kannattaa syödä. Sivuilla avataan, mitä rehevöityminen tarkoittaa ja mitä tekemistä särjellä on sen kanssa. Näin kuluttaja ymmärtää, mikä oikeastaan tekee tuotteesta ympäristöystävällisen. Viidentenä vinkkinä. Valitse sopiva tiedon esittämisen tapa. Hyvä tapa tehdä vastuullisuusviestintää on lukujen avulla, kertomalla yritystoiminnan vaikutuksista, tavoitteista tilanteen parantamiseksi ja tuloksista tavoitteiden edistymisessä. Luvut ovat konkreettisia ja uskottavia. Tässä esimerkiksi ote Tikkurilan vastuullisuusraportista, jossa kerrotaan veden käytöstä maalien tuotannossa ja tavoitteista siihen liittyen sekä mitatuista tuloksista. Eli tavoitteena on vähentää käyttöveden ja jäteveden määrää, ja jäteveden osalta on jo onnistuttu hyvin. Mutta toisaalta tällainen viestintähän ei ole kauhean houkuttelevaa. Sen takia toinen tapa viestiä on esimerkkien ja tarinoiden käyttäminen, eli esimerkiksi jonkin erityisen onnistumisen tai mielenkiintoisen ratkaisun nostaminen esiin. Tässä on ote Tikkurilan blogitekstistä, jossa yksi tuotekehityksen työntekijä kertoo Tikkurilan vastuullisuudesta ja siitä, miten maalit ovat kehittyneet vuosien saatossa. Tällainen viestintä on monelle kuluttajalle kiinnostavampaa ja siksi tärkeää. Molempia tiedon esittämisen tapoja kuitenkin tarvitaan, koska jos vastuullisuusasioissa nojaa pelkästään näihin esimerkkeihin ja tarinoihin, niin siitä tulee helposti sellainen olo, että tässä nyt nostetaan vain kivoja asioita esiin ja lakaistaan ongelmat maton alle. Ja kun vesivastuullisuudesta puhutaan, niin huomaa, että tarinathan sopivat erinomaisesti siitä viestintään, jos yritys on vaikka osallistunut johonkin vesistökunnostusprojektiin. Tässä esimerkiksi Kesko kertoo K-kalapolut-hankkeesta. Siinä järjestettiin talkoita, joissa avattiin reittejä ja kunnostettiin soraikkoja vaelluskaloille. Ja tällaisista tapahtumista saadaan helposti tehtyä kivaa viestintämateriaalia. Palaan tähän esimerkkiin kohta uudelleen. Sitten yksi läpinäkyvyyden kannalta erittäin tärkeä asia, eli kerrotaan myös kehittämiskohdista. Myönnetään onnistumisten lisäksi avoimesti myös ne asiat, missä on vielä tekemistä. Jos tilanne on vaikka se, että vesiasioihin ei vielä olla keskitytty ollenkaan, voidaan hyvin asettaa tavoite, mihin mennessä halutaan selvittää yrityksen vaikutukset sillä saralla, ja kertoa, että tilanne on nyt tämä. Vastuullisuusviestinnän avoimuus madaltaa myös mainehaittojen realisoitumisen riskiä. Jos kerrotaan, että nyt selvitetään toimitusketjua ja alihankkijoiden toimintatapoja, ja on mahdollista, että sieltä paljastuu jotain ikävää, mihin tullaan puuttumaan, niin se on ihan eri asia kuin jos joku muu taho nostaa esiin, että tämä yritys käyttää alihankkijoita, jotka toimivat vastuuttomasti. Tästä asiasta esimerkkinä toimii varusteleka. He puhuvat vastuullisuuden sijaan vastuuttomuudesta, koska ajattelevat, että eivät voi sanoa olevansa vastuullinen yritys, kun toiminnasta kuitenkin aiheutuu päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. He kertovat verkkosivuillaan esimerkiksi päästöjen ja materiaalien osalta, mitä on jo tehty ja mitkä kaikki asiat ovat vielä kesken. Tässä kerrotaan kemikaaleista, että PFC-yhdisteistä halutaan kokonaan eroon, mutta siinä on vielä kovasti parantamisen varaa. Seuraavaksi, tunne oma kohderyhmäsi. Eli samasta asiasta voi viestiä monella eri tavalla, joten kohdenna viesti omille kohderyhmillesi kiinnostavaksi. Miten vastuullisuus parantaa heidän asiakaskokemustaan? Onko kyse siitä ekologisuudesta, vai sittenkin vaikka tuotteen pitkäikäisyydestä tai luksuslaadusta? Eli mitä ominaisuutta korostat? Jos mietitään hotelleja, niin joissain hotelleissa korostetaan, että uudet pyyhkeet saa vain pyytämällä, koska halutaan vähentää veden ja pesuaineiden kulutusta ja olla vastuullisia. Toisissa hotelleissa puolestaan vain todetaan, että jätäthän pyyhkeet lattialle, jos haluat uudet, eikä nosteta erikseen esiin, että tässä nyt on kyse ekologisuudesta. Toinen esimerkki kohdentamisesta tulee vielä varustelekalta. Heillä on oma kiertojärjestelmä, jossa tietyillä tuotteilla on takuu, että yritys ostaa ne käytettynä takaisin asiakkaalta ja myy ne uudelleen. Tämähän on ympäristöystävällistä, mutta se ei ole markkinoinnissa ykkösjuttu. Sen sijaan tärkein argumentti on, että nämä tuotteet ovat takuulla kulutusta kestäviä, koska varustelija tietää, että se on heidän asiakkailleen kaikista tärkein asia. Kohderyhmä tulee huomioida myös silloin, kun viestitään siitä, että yritys on lähtenyt mukaan vesistön kunnostusprojektiin. Jos on tarpeen perustella sitä, miksi yritys on mukana projektissa, joka ei liity sen ydintoimintaan, mieti, millainen perustelu kiinnostaa omaa kohderyhmää. Tässä esimerkkinä Kesko. Paikallisuus on Keskolle tärkeä asia, joten tätä jo äsken mainittua K-Kalapolut-projektia on perusteltu muun muassa paikallisella yhteistyöllä ja paikallisilla ympäristövaikutuksilla. Sitten viesti yhteistyössä muiden kanssa. Isommissa vesistön kunnostusprojekteissa todennäköisesti tehdään yhteistyötä monien toimijoiden kesken, ja viestintäkin on helpompaa ja tehokkaampaa, jos sitä voidaan tehdä yhteistyössä. Tässä esimerkissä Lahden seudulla toimiva Vesijärvi-säätiö kertoo yritystukijoistaan. Säätiö siis kertoo tukijoistaan omassa viestinnässään, jolloin yritykset saavat näkyvyyttä sitä kautta. Ja lisäksi säätiö tarjoaa yritysten omaan käyttöön valmiita viestintämateriaaleja, mikä tekee viestinnästä helppoa. Lopuksi muista, että vastuullisuustyö on jatkuvan parantamisen prosessi, ja näytä tämä myös viestinnässä. Eli kerro sekä nykyhetken tilanteesta että tulevaisuudesta. Mitä on jo tehty, millaisia tavoitteita ja suunnitelmia on jatkoon. Muista, että sekin voi olla tavoite, että vesistövaikutukset selvitetään ja määritellään toimenpiteet jatkoa varten. Osoita, että olet sitoutunut pitkäjänteiseen parantamiseen. Tässä voi käyttää apuna esimerkiksi sertifikaatteja tai sitoumuksia, joista annan kohta vielä pari esimerkkiä. Muista myös olla avoin keskustelulle sidosryhmien kanssa, jos heillä on kommentoitavaa vastuullisuustyöstä. Jos saat kritiikkiä, vastaa asiallisiin osiin ja ota siitä oppia kehittämiseen. Ja niistä sitoumuksista. Vesiasioihin liittyen Suomesta löytyy esimerkiksi vesivastuusitoumus ja Itämeri-sitoumus. Vesivastuusitoumusta on ollut perustamassa useita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Siinä on määritelty prosessi yrityksen vesivastuun varmistamiseksi, ja työ alkaa siitä, että tunnistetaan riskikohdat omassa ja alihankkijoiden toiminnassa. Itämeri-sitoumus puolestaan on Baltic Sea Action Groupin yritysyhteistyön muoto. BSAG:n työ keskittyy erityisesti maatalouteen, merenkulkuun ja meriluonnon monimuotoisuuteen. Ja etenkin näihin aloihin liittyvät yritykset ovat lähteneet mukaan yhteistyöhön ja tehneet Itämeri-sitoumuksia. Siinäkin määritellään vaikuttavat toimenpiteet ja tavoitteet ja sitoudutaan julkisesti kehittämään toimintaa. Ja siinä olivat kaikki 9 vinkkiä. Eli muista määritellä ensin yrityksen tavoite vastuullisuusviestinnälle, kohderyhmät ja viestintäkanavat. Mieti sitten, missä vaiheessa vesivastuullisuustyö on, eli mitä on totuudenmukaista viestiä. Ole viestinnässä avoin ja tee yhteistyötä kumppanien kanssa. Muista, että hyväntekeväisyys kasvattaa kädenjälkeä, mutta jotta voidaan puhua vastuullisuudesta, täytyy myös jalanjälkeä pienentää. Nyt sinulla on eväitä lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää yrityksen vesivastuullisuudesta.